Zabur 69-chi sano. Ijrochilar rahbariga Davud sanosi, egamizdan madad so'rab aytgan iltijosi. Ey Xudo, najot ber menga. Kelgin tezda, ey egam, madad ber menga. Jonimga qasd qilganlar sharmandayu sharmisor bo'lsin. Halokatimni istaganlar uyatga qolib orqaga qaytsin. Holing qalay endi deb meni masxaralaganlar sharmanda bo'lib orqaga qaytsin. Senga yuz burganlarning hammasi sen tufayli sevinch, shodlikka to'lsin. Sening najotingni sevganlar Xudo yuksalaversin deb doim aytsin. Eh, men g'arib bechoraman. Menga yordam berishga shoshil, ey Xudo. Madadkorim, najotkorim o'zingsan. Kechikmagin, ey egam.